Areena. Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Tuttuun tapaan täällä ollaan vieraan kanssa. Hieno mies studiossa mulla vieraan. Hän on artisti, hän on Voice of Finland -tuomari, hän on yöyhtyeen solisti. Olli Lindholm.
Ja täällä, kiitos vaan, ja täällä nousi etusormi pystyyn. Me on sovittu Paasosen ja kumppaneiden kanssa, että jos sanoo valmentajaa tuomariksi, niin joutuu pistämään 10 € siihen meidän kahvikassaan. Eli tämä haastattelu alkoi nyt silleen, että sä oot meille 10 € velkaa. Ne on valmentajia.
Valmentajia ollaan. Heti tuli rangaistus. Katsotaan, mitä tässä vielä ehtii seuraava 58 minuutin aikana tapahtua. Mutta oli hieno juttu saada sut tänne vieraaksi.
Joo, kiitos.
Palataan, tai hypätään vähän historiaa heti tähän alkuun. Yön tarina, se yltää tuonne 80-luvun alkupuolelle. Yö osallistui Rockin SM-kilpailuihin. Sieltä sitten levyyhtiö edustajat bongas uuden nousevan bändin. Ja vuonna 83, niin siitä alkoi sitten menestys. Sen jälkeen on ollut aika moista. On ollut nousuja ja on ollut laskuja ja niitä on molempia ollut monia. Mutta lopputulos on se, että sä oot vetänyt yli 6000 keikkaa, teillä on yli 1 000 000 myytyä levyä. Olli, mikä on se, mikä artistiudessa sua kiehtoo? Mitä sä tästä hommasta saa?
No kyllä se hetki ennen lavalle nousua, käveleminen lavalle, kun yleisö alkaa taputtaa, se tuottaa mielihyvää. Sitten se itse laulaminen, semmoisten tunnetilojen luominen, ihmisten tavallaan vaikka heittomerkeissä vähän hulluttaminen, niin kuin sillä tavalla, että ette pysty huutamaan niin lujaa, ette pysty tekemään sitä, ette. Se on, niin kuin, se on aika hienoa.
Sä oot yllyttäjä.
No, mutta se on, ei kun, sitähän tämä on, luoda semmoisia tunnetiloja ja sitten vaan niin kuin vastaavasti, kun mennään jonnekin niin kuin lumivalkoisiin tai sitten johonkin semmoisiin ballaadeihin, missä mä oon pianistin kanssa, niin sitten mennään ihan sinne toiseen äärilaitaan, että no sitten tietysti tämä on mun työni ja jos nyt, no tietysti olen tuossa välillä nyt kaiken muita hommia tehnyt, mutta en enää jälkeen 2002 ole tehnyt sitten enää mitään muuta, kun mä ajelin siinä taksia ja olin siivousliikkeessä ja kiinteistöhoitoliikkeessä silloin, kun oli noita verovelkoja niin hitosti, mutta että ne kaikki asiat mä oon tehnyt siksi, että mä pystyisin pitämään sitä unelmastani kiinni, että mä saan tehdä tätä työtä ja näitä kaikkia kiertueita ja tämmöisiä.
Siinä se vähän tulikin sitten se kääntöpuoli tästä asiasta, että sen lisäksi, että on tullut kultalevyjä, niin sitten on pitänyt tehdä välillä niin kuin selkäväärinä muitakin töitä. Niin minkälaiset asiat sä koet tässä nimenomaan niin kuin artistina olemisessa, niin mitkä sä koet siinä raskaina?
No jos mä nyt vastaan itse semmoiseen kysymykseen, mitä sä et kysynyt, niin jos mä nyt ajattelen niin kun tätä mun elämää taaksepäin kokonaisuutena, niin mun mielestä ne on ollut kaikista parhaita hetkiä semmoisessa isossa kuvassa, että on joutunut tai mennyt, nöyrtynyt, ihan kuinka vaan, että on mennyt töihin. Ja se on mahdollistanut sen, että ne keikat ei olekaan ollut se ainoa tulonlähde. Ja sit sä oot siinä aikana, kun sulla on niitä muita töitä ollut, sun on ollut aikaa funtsia, jos sä vähänkin käytät järkeä, että miksi näin on käynyt, että sua ei enää kysytä keikoille. Ne on juuri niitä kohtia, missä artisti ottaa happea ja miettii. Ja ne on ollut niin kuin hyviä hetkiä, että mä oon pystynyt silloin miettimään, että niin, tässä kävi nyt sillä tavalla, että jossain kohtaa me käytettiin liikaa alkoholia, mikä oli sen ajan kuva. Sen vuoksi se suosio hiipu, jossain kohtia nousi hattuun, tuli ylimielisyys ja semmoinen, että eihän tässä tarvitse käydä kuin kääntymässä tuo lavalla ja sun muuta. Niin ne on kaikki tosi tärkeitä juttuja. Ja enkä mä tiedä, onko se niinku sillä tavalla kääntöpuoli, kun elämä on tämmöistä. Ei se voi olla niinku semmoista loputonta, niinku vaan aina tulee, niinku, ei voi olla loputonta kasvua, että ainahan se katto vastaan tulee jossain kohtaa. Niin.
Toi on aika jotenkin mun mielestä hatunnosto arvosta, että sä puhut näistä niin kuin vaikeistakin ajoista avoimesti ja moni artisti yrittäisi jotenkin lakasta sen maton alle, että no tässä on niin kuin välillä pitänyt nöyrtyä ja ajella taksia ja pestä ikkunoita ja tehdä vaikka mitä, mutta ikään kuin sä ajattelet se niin, että ne on ollut niitä kasvun paikkoja.
Siis nimenomaan ne on niitä kasvun paikkoja, että urheilussa missä tahansa, niin tulee joku semmoinen tilanne, että saa vaikka potkut seurasta joku pelaaja. Niin se on just sitten se hetki, missä sen pelaajan pitäisi herätä. Eikä sitten, että se heittää niin kuin lekkeriksi, että antaa se tolla. Että mä oon itse järjestänyt itselleni semmoisia potkuja oman toimintani takia ja se on ihan hyvä. Mutta niin kuin mä sanoin, nämä kaikki kuuluu. Sitä kautta sitten myöskin niin kuin se arvostus tähän, mitä saa tehdä, niin se pysyy tosi korkealla juuri sen takia, kun tietää, mitä se niin kuin vaatii.
Mitä sä ajattelet tästä nykypäivän viihdebisnesmaailmasta? Minkälaisia vaatimuksia se asettaa teille artisteille? Tämä on aika toisenlaista hommaa nyt kuin 80-luvulla. Mä en tiedä, miten nuori Olli Lindholm ja Yö-yhtye, niin olisitteko te noussut eturiviin 2010-luvulla?
No kyllä kuitenkin sit kaikista tärkein asia on aina kappaleet. Jos sulla on hyvä sisältö, ja kyllä ne Hakulisen kappaleet niin ylivertaisia oli, että ihan varmasti oltaisiin noustu. Mutta se, että kuinka me oltaisiin niinku selviydytty tämmöisessä, no siitäkin on vähän vaikea ajatella, koska mehän oltaisiin sitten kuitenkin kasvettukin ihan erilaisessa ympäristössä. Mutta että kyllä mä tosi pihalla oon monesta asiasta, mikä tähän nykypäivään kuuluu. Ja se tässä on niinku surullista, että samaan aikaan kun mä sanon noin, niin sitten mä kuitenkin kieltäydyn puhumasta osasta asioista. Juuri sen takia, kun tämä maailma on mennyt semmoisi, kun se on mennyt.
Mistä osasta sä kieltäydyt puhumasta?
No noista kaikista koalitioista, mitä tässä niinku, mikä niinku on linkitetty toisiinsa ja yhteen, mikä tekee semmoisia isoja viihdetaloja ja sun muita, niin kyllä rajua hommaa on. Ja tietysti se, mitä mä katson niin kuin huvittuneena, että toki meillä on Facebook ja Instagram ja kaikki tommoset, mutta mulla ei ole niihin käyttöoikeuksia, että mä lähetän meidän yhden roudarille aina ne valokuvat ja tekstit. Se menee niin, kyllä mä nyt osasin käyttää, mutta se menee paremmin niin, mutta siis mä ajattelen näitä nuoria, varsinkin niin kuin nuori naispuolisia artisteja, että kuinka paljon ne joutuu koko ajan niin kuin päivittämään sitä omaa elämäänsä sinne ihmisten tietoisuuteen. Ja että ikään kuin sitten, jos ei susta kuulu muutaman päivään mitään, niin sitten ruvetaan, että mitä helkkaria. Että, niin se on varmasti aika rankkaa.
Onko se susta jotenkin niin, että onko julkisissa ammateissa naiset jotenkin vielä enemmän tarkkailu alla kuin miehet? Onko esimerkiksi ulkonäköpaineet vielä tiukemmat naisille kuin miehille?
No, mutta siis naisethan muutenkin välittää enemmän ulkonäöstään kuin miehet.
Niin, näin keskiverosti ehkä joo.
Niin, ja se on tietysti hieno asia. Mutta ihan varmasti se korostuu siinä, kun muutenkin, jos nyt ajatellaan jotain TV-ohjelmia ja katsoo niiden terppilukuja ja kaikki, niin mitenkä ne ohjelmat rakennetaan ja ketkä ovat siellä tärkeitä, niin siellä on 25-44-vuotiaat naiset, niille täytyy osoittaa se ohjelma, koska he päättää perheissä, mitä siihen perheeseen nostetaan.
Kyllä, tämä on karua faktaa, näin se menee.
Niin sitten niin totta kai naiset on aika isossa roolissa tuossa ja sinällään niin kuin miehen, jos nyt ajatellaan, kun me tehdään sitä Voicea, että jos vertaa vaikka mua ja Anna Puuta, että Annan make-up alkaa 8.45 ja Ollilla alkaa 11.30 ja mä vedän vähän vaahtoa tukkaa ja tukan tolla ja sitten joku vähän hurauttaa siihen, se on siinä. Niin se jo lähtee niin kuin siitä, että se valmistelu ylipäätään jo siihen, miltä sä näytät, niin kyllä se vaatii ihan mielettömästi enemmän niin kuin pitkäjänteitä tai niin kuin pitkämielisyyttä ja kaikki se vaatetus ja kaikki mitenkä oot, niin kyllä se miehelle niin kuin siinä suhteessa helpompaa.
Sä oot sanonut joskus, että jokainen artisti kokee jollakin tapaa ulkonäköpaineita, olipa sitten 30 tai 50, niin miten paljon sä mietit sitä, että sä oot sun työn kautta ja muutenkin sä oot koko ajan katseiden alla ja arvostelun alla?
No mulla on kyllä aika hyvin kaksi semmoista täysin eri Ollia. On sitten semmoinen niin kuin Tampere-Olli, mikä käy Kaupinojan saunalla ja ryhmäliikunnoissa ja punttisaleilla.
Sä käyt zumbaamassa joskus.
Käymä sitäkin ja faskiassa ja pilateksessa ja joogassa. Ja, että tyttöystä vaan saa mut innostumaan semmoisiin, mikä on ollut kyllä tosi hyvä juttu. Niin on semmoinen täysin niin kuin, melkein lähestulko huomaamaton Olli. Ja se on mulle ihan hyvä. Mutta sitten on tietysti se Olli, mikä esiintyy ja mikä on sitten ihmisten ilmoilla, niin kyllä mulle on tosi tärkeää, että mulla on niin kuin puhtaat, hienot, siistit vaatteet. Onneksi mä tapasin Voisen heti alkuaikoina, sen Annette Tammisen
stylistin.
Mä sanoin sitä koko ajan tätseriksi. Meillä oli todella hieno viharakkaussuhde. Mä rakastan sitä ihmistä sen takia, kun jos mä lähetin sille jonkun, vaikka jonkun paidan kuvan, niin sieltä tulee sitten vaan viesti Matti Vanhanen tai Tauski tai jotain. Se tylytti niin luja, mutta hän löysi mulle myöskin tosi hienon tyylin. Ja kyllä mä niin kuin nautin niistä Voisen livestä, kun mulla oli tosi hienoja niin kuin vaatteita päällä ja sun muuta. Niin. Ja kun tuommoista kuvausta lähdetään tekemään, niin helkkarin tärkeää, että on tuttu meikkaaja. Tukkaa mulle ei saa kukaan koskea, sen mä pistän aina itse. Mutta kumminkin, että mä näytän hyvältä, niin se tuottaa mulle suurta mielihyvää. Se on mulle tärkeää. Esiksi toiseksi, mähän on siellä heidän palveluksessa. Se on myöskin mun niin kuin vastuullani.
No tähän kaikkeen niin kuin julkisuuteen ja median kanssa häärimiseen, niin siihen liittyen sä oot joskus sanonut, että välillä niin kuin jotkut asiat, että niistä tulee suorastaan niin kuin taakkoja, kuten esimerkiksi se sun 2000 vuoden raitistuminen. Et siitä on niin kuin välillä tullut taakka, että kun niin kuin kerta toisensa jälkeen toimittajat jaksaa kysellä ja niin kuin parikymmentä vuotta vanhoja asioita nostaa esille ja jauhaa sitä samaa, niin kun sä oot ollut näin kauan julkisuudessa, niin milloin sulla menee pataa jumiin median kanssa?
No ei mulla voi mennä patajumiin median kanssa, kerran mä heidän kanssa töitä teen. Mutta että kyllä mä petyn tosi usein, kun on semmoinen tilanne, että mä vaikka lähden Tampereelta ajamaan. Mä mietin kotona jo, mä mietin siinä matkalla. Jos on aamusta alkavat haastattelut, niin mä tuun edesin iltan. Mä mietin, että mitkä on ne asiat, joista mä haluaisin puhua. Esimerkiksi levyn tai konserttikiertueen tiimoilta, ja mä mietin, että mitä kaikki on tapahtunut, mikä olisi niin sellaisia uusia näkökulmia. Ja sit kysytään, että no eikö sulta nyt mikään paikka on mennyt poikki tai murtunut, tai että tämä on niin kuin, pitäisi saada tähän juttuun jotain pointtiin, että onko se nyt ulkomaan reissu, no kuinka se kotona menee. Ja sitten, että sä niin kuin 8 kuukautta olette tehnyt niin kuin soittajakavereiden kanssa levy, ja se on viimeinkin kun valmis, sä oot henkeä tämän, että tässä olisi se levy. Niin, no, kuinkas, onko nyt ollut mitään ulkomaanreissuja, niin siinä niin kuin pettyy, kun haluaisi, että kun mä näkisin niin kuin sit taas, että kyllä tässä tapahtuu kuitenkin niin paljon mielenkiintoisia asioita tässä musiikkihommassakin, että koska ei niitä musiikkijuttuja, joka varmaan niin kauhean paljon ole, niin luulisi, että niistä sitten haluttaisiin puhua niin kuin semmosina. Että varmasti ihmisetkin haluaisi niin kuin lukea, että mitä semmoisen asian takana on tuommoisen levyprosessin tai kiertueprosessin. Ja siksi mä niin kuin olisin toivonut, ja itse asiassa se on tehtykin, mutta sekin oli aika hauska juttu, että ainoastaan Seiska-lehti teki sitten 2016, niin tuli sinne takahuoneeseen. Mä annettiin, että tulkaa tänne, ja ne kuvasivat, mitä se on, kun valmistaudutaan roudaaminen, kuinka kauan se kaikki kesti, että kello 19 sitten valot sammui ja Olli kävelee sinne lavalle, että mitä kaikkea siihen sisältyy. Se oli Seiskassa showat, niin, mutta silti se oli niin kuin yksi parhaita juttuja, mitä on ollut.
Tämä on aika jännä juttu. Mä oon monen täällä vierailleen ihmisen kanssa puhunut siitä, että miten paljon, kun työ on julkista, niin miten paljon siihen tänä päivänä kuuluu sitä, että sä annat itsestäsi jotain ja kerrot niistä ulkomaanreissuista tai parisuhteesta tai kaiken maailman vaivoista ja niin kuin tämmöisistä asioista. Miten sä mietit sitä? Sä oot puhunut nimittäin tosi avoimesti asioista. Sä puhut ylpeänä sun lapsista ja sä oot kuitenkin kertonut terveysasioista. Ja tietysti viime keväänä, kun tuli kirja Olli Lindholm, yhden miehen varietee, niin avasit siinä elämää tosi tarkasti sun isäsuhteesta, hyvin ristiriitaisesta, jopa melkein olemattomasta isäsuhteesta puhuit. Tämmöisiä niin kuin aika rajuja asioita. Niin miten paljon artistina pitää antaa sitä kaikkea muuta?
No se oli kyllä ihan niin kuin tarkoituksia. Mä ajattelin, että pistetään siihen kirjaan kaikki, niin ei tarvitse enää kenenkään kysellä mitä.
Ja silti ne vaan jatkaa.
Silti ne vaan kyselee, mutta niin. Tämä on julkinen ammatti. Me esiinnytään julkisesti. Suuret ihmisjoukot pitää meistä, niin kyllä sitten se varmaan on meidän velvollisuus kertoa, että vaikka toisaalta sitten taas olisi kyllä ehkä hieno olla semmoinen mysteeri-ihminenkin. Semmoisiakin on.
Halo Helsingin Elli on pitänyt aika tiukasti.
Halo Helsingin Elli on mysteeri-ihminen ja se on, se on hieno juttu, että oikein kukaan tiedä siitä. Ja yhtä lailla joku Pauli Mustajärvellä on myöskin semmoinen se on semmoinen epämääräinen örisiä, mikä juo mustikkasmuutia, että käy sauva kävelemässä ikurin vireen takki päällä. Se on hieno juttu, että se on semmoinen, se on niinku tavallaan sitten kun sä näet sen, niin se on semmoinen niinku hahmo.
Mm. Mutta se on aika harvinaista tänä päivänä.
Se on tosi harvinaista, joo.
Minkälaiset asiat julkisuudessa tai palautteessa ylipäätään niin satuttaa? Vai ei kai sitä pysty ikinä itseänsä jotenkin kovettamaan semmoiselta täysin?
No ei pysty kovettamaan, ja mikä siinä sitten niinku satuttaa on se, että tulee semmoinen ongelmallinen tilanne, että vaikka nyt esimerkiksi kun oli tämä surullinen keissi, tämä irtisanomisjuttu, mikä on niinku ihan päivittäistä bändeissä, ei nyt päivittäistä, mutta kuukausittaista. Miehiä tulee, naisia tulee ja menee ja roudareita menee ja ohjelmamyyntejä tulee ja menee ja niitä vaihdetaan. Ei, se on ollut kautta historian niin, mutta jostain syystä nyt siitä tuli semmoinen. Ja asiasta ruvetaan niinku keskustelemaan ja olemaan helkkari vihaisia, eikä kukaan tiedä niin se asia niinku todenperäisyyttä. Ja sitten ongelmalliseksi tässä kyseisessä tilanteessa tuli se, että multa viedään kokonaan, niin kuin tässä tapauksessa, multa viedään niin kuin kokonaan mahdollisuus puolustautua. Koska jos mä olisin puolustautunut, niin sitten mä olisin aloittanut uudestaan sen kierroksen. Ja se olisi ollut ihan loputon se suo. Että sitten mä olisin sanonut, että ei se kyllä näin, se menee näin. Niin sitten ruvetaan kirjoittamaan sitä näin asiasta. Sitten toinen puolustautuu sitten. Niin sitten mä ajattelin, että mä oon niin kuin ohi hiljaa. Mutta nyt se on ohi. Se sai niin kuin päätöksensä nyt maanantaina ja siinä oli se 30, että se niin kuin raastuvan oikeuden päätös oli se, että mitään, kun siinähän oli kysymys, että onko sopimusta vai ei, eikä mulla kenenkään kanssa mitään sopimusta, eikä kellään ole mun kanssa. Niin se päättyi sitten siihen, että ne kaikki muut asiat, mitä siinä puhun, ne on kaikki niin kuin tavallaan matkan varrella tulleita, sellaisia huhupuheita sun muita. Mun kysymys oli siitä, että onko tämmöisessä työssä jonkinnäköisiä kirjallisia sopimuksia. Eikä ole, ja anyways, no sitten siinä oli 30 vuorokautta, oli se valitusoikeus ja he niin kuin ilmoitti, että he tekevät valituksen, mutta nyt sitten maanantaina se tuli ilmoitus, että tämä asia on niin kuin rauennut. Se on nyt sitten loppu, se käsittely.
Viitataan tässä siis kahden bändin jäsenen potkuihin, josta nousi aikamoinen hässäkkä. Sitä julkisesti puitiin siellä ja täällä ja tuolla. Että
niin, kuinka... Mitä hässäkkää oli tullut, jos he ovat nostaneet sitten hässäkkää? Ei... Kyllä yöyhtyöstä on itse lähtenyt jätkiä ja lähetetty jätkiä ja niin kuin kaikista muistakin bändeistä, mutta oli ensimmäinen kerta, kun semmoista nousi hässäkkä. Tämä on ihan täysin niin kuin normaalia, että yksikin nyt tuttu bändi tuossa, niin rumpali koki, että hän ei jaksakaan enää tehdä tuota tulevaa syksyä. Hän ilmoittaa 2 viikkoa ennen kapellimestaria, että hän ei pysty. Ok, no me hommataan siihen mies tilalle. Tämmöistä se on.
Onko sulla nyt helpottunut olo, kun toi keissi on vihdoin ja viimein saatu päätökseen ja sitä toivottavasti ei enää tarvitse julkisesti puida?
No joo, kyllä eilinen päivä oli kyllä, se oli niin kuin pitkästä aikaa hieno päivä. Et se oli tuolla jossain alitajunnassa ja nyt se on nyt sitten niin kuin ohi.
Mitä sä oot Olli, miten sä ajattelet, millä tavalla menestyvää bändiä johdetaan?
Ryhmähän johdetaan edestä, eikä takaa. Tässä menee hetki aikaa.
Heti rauhassa.
Kun mä oon lukenut tässä Ollilasta ja kaikista, että onko johtaja semmoinen, joka saa silloin tällöin raivareita. Ja se on asia, mitä mä oon niin miettinyt. Mä oon saanut niitä raivareita, en kauhean usein, mutta johtaaksesi ja ollaksesi tosissas, ollaksesi niin kuin joka solulla mukana, niin se pitää sisällään myöskin silloin tällöin raivarit.
Tarviiko se mennä siihen pisteeseen saakka?
Kyllä se väistämättä menee aina sillä. Mutta se myöskin puhdistaa aina sen ilman ja sitten taas mennään niin kuin eteenpäin. Ja se vaan on semmoista. Silloin kun sä annat niin kuin johonkin asiaan kaikkes, niin silloin se niin kuin puhdistaa sut itses myöskin. Toki niitä tulee tosi harvoin, mutta varsinkin kun sulla on joku visio jostain, sä suunnittelet sitä pitkään, sit sä huomaat, että tämä homma ei mene sinne päinkään ja tässä on niin kuin jotkut laistaa, jotkut ovat laiskuuttaa, niin silloin on pakko. Mutta se on myöskin, raivari on myöskin välittämistä. Ei aina välttämättä niin kuin normaali puhe riitä. Sitten se jatkuva puhuminenkin, niin se menee niin kuin vesihanhen selkään myöten.
No kun sä mainitset laiskuuden, niin mä tiedän, että sulla on ihan älyttömän kova työmoraali. Siinä sä ainakin näytät esimerkkiä. Sä teet ja teet ja teet ja sä et hirveästi sairaslomaakaan tunne. Ja tämähän on jotenkin, tämä on semmoinen niin kuin perinteinen suomalainen malli, johonkin niin kuin, johon varsinkin siis vanhempi ikäpolvi on Suomessa kasvanut, että tehdään ja tehdään, oli mikä oli. Onko se pelkästään hyvä asia? Eikö ikinä saisi olla niin kuin heikko tai sairas tai väsynyt?
Jos ihminen on kovassa kuumeessa, niin totta kai. Mutta että, niin kuin me tässä sun kanssa puhuttiin, että mun mummuni sanoi joskus, kun mä olin varmaan 4 tai 5 vanha, että ken vaivojansa valittaa, on vaivojansa vanki. Ihmisen täytyisi tosi tarkkaan myöskin sit katsoa se, että no se ei koske oikeastaan tätä musa-alaa. Tässä jostain syystä tähän tulee semmoisia ihmisiä, mikä ei ole kirveelläkään pois mistään. Se on kyllä kiva asia, mutta että jos se tehdään kauhean helpoksi, että ilmoitus vaan, että mulla on nyt vähän tätä, niin sekin on sitten huono asia. Siihenkin sitten oppii, että et se kynnys, niin kun periksi antamisen kynnys laskee.
Olli, kuunnellaan tähän väliin yksi puhelu. Mä soitin pianisti Lennikalle Taipaleelle. Te olette tietysti tehnyt töitä yhdessä tuolla Voice of Finlandissa. Tästä mä kysäsin Lenniltä, että voiko tästä niinku käyttää tosiaan titteliä, että hyvät ystävät?
Joo, kyllä näin on sattunut tulemaan, että joskus on niinku, tai aika useinkin puhutaan, että pitää olla yin ja yang tai niinku vakka ja kansi vai mitä ikinä, niin me Ollin kanssa ollaan hyvin erilaisia, mutta jollain todella kummallisella ja ehkä kierrollakin tavalla aika samanlaisiakin.
Hei, kuvaile Ollia mulle vähän ihmisenä. Minkälainen tyyppi hän on?
Hän on ihmisenä ihan äärimmäisen rehellinen, suorapuheinen. Sanotaan, että jos sinne päin jonkun pallon heittää, niin se ei pyöri siellä kuin flipperissä, vaan se menee suoraan putkeen korvasta korvaan niin sanotusti Ollilla läpi ja tulee suusta ulos. Se on hyvin suorapuheinen ja helppo siinä mielessä, että mulle, mun ja sen kanssa ainakaan ei jää mikään kaivelevaa. Mä Olli sanoo suoraan, mitä se miettii, ja se sanoo aika aroistakin aiheesta suoraan kyllä päin väsiä.
Miten sun käsitys on Ollista muuttunut sen myötä, kun oot häntä oppinut tuntemaan? Miten ne ennakkokuvitelmat ikään kuin ehkä Voice of Finlandin tai yhdessä keikkojen tekemisen tai muun myötä on muuttunut?
Joo, no kun mä ihan ekan kerran tapasin, kun 90-luvulla Olli, niin mä ajattelin, että se on semmoinen juro Suomi maailmanmies, joka vähän kertoo nuorille pojille, miten menee. Ja joskus vähän vanhempana, niin mä rupesin pistää yöyhtyeen perään sanan K ja olin niin kuin silleen, että syy helvetti ja ten dikkaa, vaikka mä en oikeastaan tiennyt niistä mitään. Ja Olli oli sitten, kun mä kuulin, että Olli Lindholm tulee Voiceen, mä sanoin, että voi saatana, että se on hankala tyyppi. Mm. Mutta sitten kun tavattiin, niin yhtäkkiä selvisi, että niin kuin, se ei todellakaan ole. Että enemmänkin se on, että ööpilku lähtee siitä yhtiöstä, se on jou se koko meininki. Että se on, niin kuin, se on sopivalla tavalla lapsekas, poikamainen. Myös musiikillisestikin on selvinnyt herrasta vaikka ja mitä. Mutta ennakkokäsitykset oli sellaiset, kun varmaan aika monella on, että se olisi jotenkin hankala tyyppi, mutta kysehän ei ole hankaluudesta, vaan suoruudesta, ja ainakin mulle se on niin kuin enemmän kuin siistiä, että on tuommoisia tyyppejä, jotka on just sitä, mitä ne on, ja äärimmäisen sydämellinen. Olli, jos joku välittää ihmisistä, kun mullakin on hankalia aikoja, niin soittelee mulle parikin kertaa viikossa ja kysyy, miten mä pärjään, ja antaa omia neuvoja.
Miten kun te soittelette keskenänne, niin mitä ne on? Meneekö ne aiheet sitten maan ja taivaan väliltä? Olisi nimittäin ihan mahtava päästä kuuntelemaan Lennikalle Taipaleen ja Lindholmi Ollin puhelinkeskustelua.
Toivottavasti poliisissa ei ajatella samalla lailla. Mutta meidän keskustelut on oikeastaan no ihmissuhdeasioita useinkin. Oli ne ihmissuhteet, sitten kaverisuhteet tai mitä vaan, niin me saadaan puhua suhteesta johonkin toiseen tyyppiin, että miten menee vaikka sitten työpaikalla tai vapaa-ajalla. Ja Ollilta tosiaan tulee aika paljon neuvoja, eikä Olli itse oleta, että neuvot on hyviä vaan, mutta se silti haluaa niitä sanoa. Et välillä ne mullekin osuu tosi hyviä, väliin se mun mielestä puhuu niinku ugaata. Ja väliin mä annan sille kans neuvoja, niinku, että mitä mä oon mieltä sen asioista, koska niinku, onhan meillä molemmilla ilon lisäksi myös totta kai kaiken maailman ongelmia. Ja Ollin kanssa niistä on todella helppo puhua.
Hei, yksi kysymys vielä, niin jos nyt ihan rehellisiä ollaan ja ihan totta puhut, niin eikö niin, että pikkusen te siis myös juoruilette?
Ai siis minä ja Olli juoruillaan. Näytetäänkö me siltä, että me mukaan Ollin kanssa juoruillaan? Se tulee yksi kirja väärin, me juroillaan.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Lennikalle Taipaletta, Olli Lindholm, sun hyvää ystävää, läheistä ystävää, näin voisi sanoa. Ja siis perinteisesti sanotaan, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa, niin selvästi sä teet molempia, koska Lennikalle susta näin kauniisti puhuu. Ja paljasti, että soittelette siis harva se päivä toisillenne.
No joo, ihan harva se päivä, mutta kuitenkin. Lenni on mulla hyvin rakas ihminen. Mulla on muutama semmoinen miespuolinen, kenen kanssa niin kun keskustellaan asioista ja ihan se on politiikkaa ja kaikkea tuommoista. Ne on sellaisia asioita, mistä mä en halua puhua niin kuin julkisesti. Esimerkiksi niin kuin politiikka. Ja Lenni ja sitten Kangasjärven Mikko, eli Yöyhtyeen pianisti. Ne on kaksi semmoista ihmistä, jotka osaa niin kuin säästää mua sillä tavalla, että se on aivan nautinnollista istua ja laulaa niitä. Ne osaa soittaa jalan alle. Ne osaa lukea sitä mun niin kuin elekieltä, että missä kohdassa mä niin kuin meen. Ja ne osaa niin kuin värittää sitä. Että ne tekee siitä niin kuin tosi tunnelmallisen. Ja me tehtiin Lennin kanssa jokunen niitä keikkoja, mutta nyt ei olla tehty vähän aikaa. Mutta jonain päivänä vielä tehdään joku ihmepoika ja iskelmätähti kiertoi, missä sitten. Ja sitten Lennin kanssa on senkin takia hieno tehdä keikko, että hän on hyvin arvostettu ja rakastettu ihminen. Niin silloin se ei, tavallaan se keikan vetovastuu ei ole pelkästään niin kuin minulla, vaan siinä tulee myöskin häntä arvostetaan niin paljon. Että.
Nyt kun puhutaan musiikista, otit sen puheeksi, niin teiltä tuli justiinsa uusi albumi. Se on 22. studioalbumi. Konserttikiertue. Se starttaa 11. lokakuuta. Starttasi 11. lokakuuta. Mikä on tällä hetkellä fiilis Yöyhtyeessä? Onko näin, että se on uransa parhaassa iskussa?
No kyllä se soitannollisesti on. Ihan niin kuin ylivertainen nyt, mitä se on koskaan ollut. Se, että päästäänkö me enää koskaan semmoiseen suosioon, mitä oli esimerkiksi niin kuin 03, 05, 07, 09, 11 ne konserttikiertueet, mikä oli, ne oli kaikkiaan ennakkoon loppuun myytyjä. Ja erityisesti se 30-vuotis juhlakiertue, missä oli 18 jäähallia areenaa loppuun myyty, niin tuleeko semmoista aikaa enää koskaan? No, lue tietää. Voi olla, että tulee, voi, että ei. Mutta se on tosi hieno hetki. Siis silloin me elettiin, silloin vaikka ne suosio oli valtava, niin silloin ehkä mä jouduin niin kuin ehkä liikaakin johtamaan ja liikaakin niin kuin prässäämään ja koko ajan niin kuin vartioon. Tai se oli mulle sitten niin tärkeä juttu ja se varsinkin se 90-luvun loppu, kun se ei oikein mennyt niin kuin putkeen. Ja sitten kun kerran vielä sai mahdollisuuden, niin siitä tuli ehkä niin kuin liian tärkeä asia. Niin sitten se teki kyllä musta niin kuin paikotelle aika hankalan. Ja varsinkin sitten, kun tuli joku konserttikiertue ja ne reenit, niin se paine kasvaa niin valtavaksi, kun ne on niin kuin yksille hartioilla. Ja kyllä mä olin paikotellen niin kuin sietämätön. Mutta
ootko sä oppinut niistä ajoista?
No, kyllä mä koen, että mä aika paljon oon oppinut. Ja se on tietysti vaatinut hirveän paljon istumista mun tuolillani jalat rahilla ja semmoinen saali sylissä ja sitten mä katson ikkunasta pihalle ja käyn niin kuin, mulla on tosi tarkka muisti, siis mulla on ihan niin kuin mieletön. Mä muistan yksittäisiä asioita kymmenien vuosien takaa ja mä käyn niitä asioita niin kuin läpi, että miksi on toimittu noin, mitä tapahtui, miksi mä tossa kohtaa toimin noin ja yritän sitten toimia nyt niin kuin eri tavalla, koska mä rupesin sellaistakin asiaa tässä miettimään, että jos mä saan jatkaa vielä 10 vuotta tätä työtä, niin se tarkoittaa 800 keikkaa. Ja sitten se tarkoittaa suurin piirtein 100 konserttia, 150 konserttia niin kuin enää. On niin kuin ikään kuin jäljellä.
Ai tämä oli niin kuin enää, niin, näinkö sä ajattelet?
Niin, mutta kun 6000 on tehty, niin sitten mä oon ruvennut miettimään, että mun täytyy, niin kuin, ja nyt mä oon siinä suhteessa kyllä, siis Ari Toikka, meidän rumpali, on ottanut valtavan roolin Yöyhtyeessä. Hän hoitaa, hänellä on tietty tontti, mitä hän hoitaa. Niin kun, ja jokaiselle nyt on oma selvä työjako. Ja se tuli sillä tavalla, että he sanoi soittaa. Nyt sitten sen jälkeen, kun tämä kokoonpanon muutos tapahtui, he näki, niin kun missä kunnossa laulaja on. Niin, kun, niin he sanoi, että jos he rupeaisi hoitelemaan näitä asioita, että sun tattisi saada nyt vähän happea. Ja se oli niin kuin se oli tosi hieno juttu niin kuin heiltä.
Olli, yön kokoonpano, se on ehtinyt muuttua aika moneen otteeseen. Sä oot toiminut yhtyeen solistina siitä perustamisvuodesta saakka, oot ainoa alkuperäisjäsen. Minkä takia sä et ois vaan Olli Lindholm? Miksi sä haluut, että siinä on se yöyhtye? Koska tää aikahan on jotenkin sellaista, että yksilöt saattaa helposti kasvaa isommaksi kuin se tiiminsä. Joku yksittäinen futispelaaja voi olla paljon mielenkiintoisempi kuin koko muu joukkue yhteensä. Mikä sulla on, että se bändi on se?
Tuli mun ihan mielettömän hyvä kysymys. Kun katsoo tämän päivän menestyneet artisteja Suomessa, niin siellä on tosi vähissä muuten niin kuin bändit. Ja ne on juuri niin kuin sä sanoit, yksittäisiä artisteja. Toki mä oon tehnyt soololevyjä, mä oon tehnyt soolokiertueita jonkun verran, mutta kukaan muu näistä tämän hetken artisteista, siis ketään niin kuin millään tavalla väheksymättä, niin kellään heistä ei ole 38 vuoden uraa niin kuin sen yhtyeen kanssa. Ja mä oon tehnyt sen päätöksen, että yöyhtye esiintyy elokuun kolmantena viikonloppuna 2021 Kirjuriluodossa. Siihen on Porin kaupunginjohtajan kanssa lyöty kättä päälle. Ja mä haluan, ja mä yritän toimia niin, että siellä on yöyhtyeen valtava niin kuin jättikonsertti. Niin siinä on se syy. Ja sitten, kun mä ajattelen niitä asioita sit sillä tavalla myöskin, että mistä mä sitten niin kuin saan iloa, tai mistä mä oon saanut iloa, niin kyllä mä oon saanut siitä iloa, että me ollaan oltu niin kuin tosi tasavertaisia tässä bändissä, niin kuin esimerkiksi taloudellisesti. Tässä on soittajat menestynyt niin kuin kivasti, he ovat voineet perustaa perheitä, ostaa asuntoa, käydä ulkomailla. Mä en nauttisi semmoisesta tilanteesta, että mä pamauttaisin sinne paikalle, että jossain iltapäivälehdessä lukee, että Olli Lindholmin tilillä on X määrä rahaa. Ja sitten mä tuun sinne luomaan sitä hyvää henkeä. Ja niillä kanssasoittajilla, mikä on siellä tekemässä kuitenkin sitä sisältöä siihen iltaan, niin he miettisivät sitä, että nyt kun tähti jää tauolle, että kuinka me selvitään. Niin se ei tuota mulle sitä iloa. Vaan mulle tuottaa se ilo, että kun mä menen sinne takahuoneeseen, niin kaikkien päältä niin kun näkyy se, että kukaan ei mieti sitä, että mun on pakko tässä olla. Että mä koko ajan kuitenkin katson jotain muuta vaihtoehtoa. Vaan että ne on niin kun sitoutuneita tähän. Ja 38 vuoden uraa ei tehdä, jos mietitään rahaa. Koska siinä väistämättä tulee, varsinkin niissä isoissa konserttikietuissa, mitkä mä oon sillä hullun rohkeudella rakentanut semmoisia juttuja, kaiken maailman vesiseiniä ja mitä kaikkea meillä on ollut. Että niistä on tullut tappioa. Ja sit mä oon niitä itse maksanut ohjelmamyyjän kanssa. Mutta silläkään ei ole mitään väliä. Mä oon vaan halunnut tehdä sen.
Saa nähdä, mitä yön 40-vuotisjuhlakeikalla sitten nähdään 2021. Mutta mitä muita tulevaisuuden suunnitelmia, haaveita, toiveita sulla on? Meinaat sä rokata lavoja sitten vielä ihan harmaa hapsina?
No kun tämä konserttikierto sitten aikanaan on ohi, no sittenhän on Voice, mikä on kiva. Mä toivoisin, että ne soittaisi mulle, teeksä vielä yhden kauden, se on mulle niin tärkeä asia.
Sä oot kyllä jotenkin tosi liikuttava siellä. Mun täytyy sanoa, että sä oot niinku todella hellyttävä siellä tuomaristossa.
No se on mulle niin toinen kymppi, se on valmentaja.
Ai 20!
Meillä on 20 valmentajia kanssa kassarahaa. Niin se on mulle niin tärkeä, että mä voin olla niiden nuorten ihmisten elämässä. Mä näen sen nopean kehityksen, sen kun ne tulee sinne, kun ne on aivan täpinöissä, ne kysyy multa neuvoja, ne verkostoituu, ne innostuu yhtäkkiä, että joo, nyt mä tajuan, että eihän mä haluakaan artistiksi, mä haluan tehdä TV-hommia sun muuta. Ja ne pääsee semmoisten valtavien jännittämisten pelkotilojen yli. Niin sehän on niin kuin niin parasta, mitä voi olla. Mutta että kun se nyt on. Ja sitten totta kai, jos mä oon koutsannut jotain, vaikka Tiinaa. Ja kun en mä mitään muuta enää keksinyt sitten, kun se jännitys oli hällä niin suuri. Niin mä kutsuin UFC-ottelija Teemu Pakkaleen, niin sinne ne puhui siitä, että miltä tuntuu, kun ihmistä potkaistaan päähän. Ja ne kävi sitä jännitystä, että sun on kestettävä se tilanne. ja se, kun sitten se Tiina laulukin tosi hienosti, se pääsi sen yli. Sitten hän viestii siitä, että tämä oli se hänen suurin, elämänsä suurin niin kuin vuori, minkä hän kiipesi nyt sitten siellä. Niin onhan se niin kuin makea juttu, että mä osaan olla siinä. Ja, mutta noissa soittohommissa, niin me tehdään ensi keväänä reilu 20 semmoista Unplugged-juttua. Eli aika pienillä kululla, pienimuotoinen. Me tehtiin niitä tässä viime keväänä, kokeiluksi 5, ne oli ihan mielettömän hienoja. Eli me istutaan, soitetaan siinä, jutellaan niitä näitä. Ja mä luulen, että jonain päivänä yöyhtye tekee semmoisia pieniä konserttisaleja, joissa on sitten joku juontaja. Että tavallaan vaikka 3 kappaletta, sitten mä siirryn lavan sivuun, siellä on vaikka pöytä ja 2 baariakkaraa. Sitten keskustellaan niistä lauluista. Yleisö saa kysyä, ne voi vaikka jättää sinne lipun myyntiin jotain kysymyksiä. Ja sitten me, että Risto Lohjalta kysyy, että jostain, että miksi, koska Särkyvää laulu on tehty. Sitten mä voin sen kertoa, että tavallaan se siis iltamia.
No, aika ihanaa tarinallista.
Just tämmöistä, ja kesäjuhlat totta kai suunnitellaan aina, että kesällä pitää sitten tapahtua jotain. Siellä pitää olla lisää valoa, siellä pitää olla jotain. Ja ne on niin kuin asia erikseen. Sitten henkilökohtaisella tasolla mä toivoisin, että mä pystyisin rauhoittumaan. Mä voisin käydä useimmin ulkomailla, vaikka 5 kertaa vuodessa, semmoinen kuin pieni ihan viikko. Mulla oli haave, että mä pystyisin tempaamaan 80 kiloa painoja, mutta se ei tule onnistumaan. Mulla on niin rintaranka niin kyfoottinen, että se meni ohi. Mutta että säilyisi semmoinen niin kuin into, että jos vaikka Eveliina kysyi, että lähdetäänkö bodysteppitunneille, niin en mä rupea heintiksi, että eihän mä voi bodysteppata, vaan sitten sinne mennään riippumatta sitten, että muut nauraa mulle. Mutta siis että säilyisi semmoinen, niin kuin Lennikin tuossa sanoi, semmoinen niin kuin lapsellisuus. Semmoinen siellä sisällä semmoinen pikkupoika, mikä nauttii tästä elämästä kuitenkin, niin se olisi kiva säilyttää.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Olli Lindholm täällä vieraana, ja tämän syksyn teema tässä ohjelmassa on rohkeus. Niin Olli, mitä rohkeus sulle tarkoittaa?
No, rohkeus tarkoittaa sitä, että mä soitan ohjelmamyyjä Kari Pössille Piikkikasviin 2017 syksyllä, että me tehdään nyt sitten 2018 konserttitalokiertue, ja että meiltä tulee sitten levy syyskuussa 2018, vaikka levy ei olisi vielä aloitettu, ja konsertit on kaikki, että tämä menee nyt sitten näin. Ja sitten se pistetään menemään niin se, että mä oon semmoinen, että jos mä jään niin kuin miettiä, että suunnitellaan, jutskaillaan, mietitään, ei mitään tule. Että se on, vaan mä ilmoitan, että näin me nyt sitten tehdään, ja sitten se lyödään lukkoon, niin sitten se on pakko tehdä, kun kasvojaan ei voi menettää.
Me mietittiin sitä aiemmin sun kanssa, että voiko rohkea ihminen olla tarkkaan harkitseva, ja sä olit vähän sitä mieltä, että ei voi.
Ei. Sitä varten on sitten taas olemassa sellaiset tarkkaan harkitsevat ihmiset, niin kuin sun yhteisössä, niin kuin tässä tapauksessa mä puhun, että esimerkiksi Ari Toikka, rumpali, hän on ottanut tosi suuren vastuun nyt, että hän käy koko ajan sitä syksyn budjettia läpi.
Pitää lankoja siellä käsissä.
Pitää sillä, että hän katsoo, että ei asiat me överiksi. Että ei tässä tule niin sillä tavalla, että me joudutaan maksaa siitä, että Olli on vähän suunnitellut. Se nauttii siitä, että Olli on suunnitellut, koska Olli saa aikaiseksi. Mutta Olli ei ymmärrä rahasta mitään. Sitten Mikko Kangasjärvi, Jare Latomaa, kun mä sanon, että nyt ruvetaan tekemään levyä. He tekee budjetit, he neuvottelee levyyhtiön kanssa, he järjestää kaikki sen ympärillä olevat asiat, koska mä ymmärrän niistäkään mitään. Mä vaan sitten tuun laulaan silloin, kun pyydetään, ja mulle lähetetään ne kappaleet, jotka mä sitten päätän, mitä tehdään.
Missä se menee, se hyvän rohkeuden ja se hullun rohkeuden raja? Koska sehän on aika häilyvä.
Se on tosi häilyvä, ja no, ei mulla enää semmoisia ylilyöntejä tapahdu, mutta kyllä silloin 2000-luvun puolessa välissä juuri ne vesiseinät, ja oli ne kyllä hienojakin, mutta kaikki ne hienot ilotulitukset ja kaikki, niin kyllähän ne. Mutta toisaalta sitten nyt ne on tehty, ja se on hieno, kun ne on tehty. Että tavallaan jos en olisi ollut niin hullun rohkea, hyvä esimerkki, 2006 mä soitin RMJ, eli Raumanmeren juhannuksen johtaja Riku Räsäselle, että mä haluan, että me ollaan kolmena iltana peräkkäin Raumameren juhannuksen pääesiintyjä. Ja me esitetään joka ilta, niin kuin me esitetään 80-luvun ilta, 90-luvun ilta ja 2000-luvun ilta. Ja se oli yhtä hullu kuin mä, niin semmoinen Raumalan, hei toi törkki hieno, toi on ihan hullua. Ja niin me päätettiin, sen jälkeen mä soitan levyyhtiön, ja me tehdään tommonen, että mä haluan, että siellä tehdään livelevy ja DVD. Ja Epe Helion sanoi, no niin, noin niin, sanoi Epe Helion, no tehdään vaan. Ja lopputulos oli se, että se tehtiin. Ja oli kyllä hei hieno, kolmen illan varjetee tehtiin ja tuli livelevy ja siellä oli orkesteri, viuluorkesteri esiintymänä kaikkea. Mutta olihan se asia.
On se aikamoisen hullua ja rohkeeta.
Se oli niin hullu juttu. Mutta jälkikäteen yksi makeempi, mitä on ikänä ollut, mutta kyllä se, no näin jälkikäteen. Tietysti mä muistan, kun meillä oli ne konserttikiertoja, tai ne niiden juhannuskonserttien harjoitukset tuolla Akun tehtaalla. Kun mulla oli niin hirveä ressi, että me jouduttiin peruuttaa mun lauluosuudet, niin kuin Laura Reinik, mun särki kurkku, mun särki alaselkä, pohkeet, kaikki.
Olli, kun kuuntelee sun puhetta, niin tulee semmoinen olo, että sä oot aika armoton itsellesi monilla tavoilla.
Alkoholistinen luonteenlaatu ei voi olla kauhean armollinen mun mielestäni. Jos ei mulla ole niitä rutiineita, jos en mä ole tämmönen, jos mä yhtäkkiä sanon, että no, kattellaan sitä nyt sitten ja mä nyt sitten heräilen silloin, kun heräillään ja mä nyt sitten tuun, kun mä kerkeen, niin se lopputulos on huono. Tai siis mulla on niin hyvä muistikuva siitä, että kun mä oon näin toiminut, niin asiat on mennyt aina huonosti. Valitettavasti.
Sä sanoit aiemmin sun mummon teesin, minkä oot jo lapsuudessa oppinut. Ja sä kerroit mulle myöskin sun ukin teesit. Vaari on terottanut, että köyhän on oltava nöyrä. Ja tosiaan mummo puhui näistä vaivoista, että ken vaivojensa valittaa on vaivojensa vanki. Nämä on monesti sellaisia juttuja, että kun niinku lapsuudesta saakka jotain siellä kotona juntataan päähän, niin ne sinne päähän sit myös menee. Niin osaat sä itse analysoida sitä, että mistä se tulee se sun älytön, ehkä vähän välillä hullun rohkeuskin, mennä vaan ja tehdä niitä asioita ja laittaa niinku kaikki likoon ja tehdä tollaisia juttuja. Tuossahan on ihan älytön mahdollisuus myöskin epäonnistua, että kolme iltaa keikkoja putkeet. Mitä jos niinku kolmannella, että mitä jos kaksi iltaa toimii ja kolmannella, että siellä ei ole enää ketään ja sitten saa kansa taas otsikoita?
Niin, silloin elettiin vuotta 2006, niin kansa ei saanut silloin vielä, eri maailmaa, ei saanut otsikoita. Mutta noin, kun mä en saa semmoisesta niin tavallaan, silloin kun puhutaan yöyhtyöstä tästä, niin semmoinen perusarkihomma, niin se ei vaan sytytä. Mun täytyy saada, on ne sitten, siis nythän mennään ihan toiseen ääripäähän, kun me tehdään keväällä niitä Unplugged-keikkoja. Me roudataan itse, meillä on tosi pienet kamat. Me asetetaan itsemme aivan eri tavalla niin kuin alttiiksi. Mennään pieniin 200 hengen teatterikahviloihin sun muuta. Kaikki perustuu sitten siihen mun, että mitä me tarinoidaan niihin kappaleiden uusiin versioihin. Me otetaan varmaan muidenkin biisejä muutama siihen mukaan. Se on yksi, että katsoo, mihinkä ne rahkeet riittää. Et mulla on visio, että mä pystyn tekemään semmoisenkin niin, että ihmiset on haltioissa. Se täytyy katsoa. Mutta siis siinä ei ole mahdollista tehdä niinku mitään taloudellista semmoista, mutta että ylipäätään tehdä semmoisia asioita, mikä niinku miellyttää.
Sussa on sen lisäksi, että sä oot niinku yöyhtyön kanssa aivan hullu rohkea hyvällä tavalla, niin sussa on mun mielestä monenlaista muutakin rohkeutta, sellaista rohkeutta kulkea omaa polkua ja pitää se oma päänsä tiukoissakin tilanteissa ja jotenkin sellaista suomalaisen miehen rohkeutta pysyä omana ittenään ja varmasti se on vaatinut rohkeutta uskoa itteensä aina kun sieltä aallon pohjalta on noustu, niin minkälaista rohkeutta sä itsessäsi arvostat eniten?
No kyllä ehkä rohkeutta nyt parhaimmillaan oli tämä surullisen kuuluisa tämä erottamisepisodi, kun sieltä rupesi tulemaan niin kuin mulle niin kuin yhteydenottoja, että noin ja noin paljon pitäisi maksaa, niin sitten tämä asia olisi hoidettu. Tai neuvotellaan. Niin mä mietin sen 30 sekuntia ja sitten mun sisältä tulee, että mä en neuvottele. Ja mä pidin siitäkin, että käy kuinka käy, niin mä en neuvottele.
Oliko
siinä... Mä tein siinä oikein, nyt se päätös tuli. Ei mulla ollut mitään neuvoteltavaankaan, mutta että mä en olisi antanut sitä koskaan itselleni anteeksi, jos mä olisin ruunnut neuvottelemaan semmoisen asiassa, missä mä koin, että mä oon oikeassa.
Olikohan siinä sitten kyse sun mielestä enemmän rahasta vai ylpeydestä?
Ei, ylpeydestä ja oikeudenmukaisuudesta ja moraalista.
Kun tästä oikeudenkäynnistä muutama sana vaihdettiin tuossa etukäteen, niin sä sanoit myös näin, että siinä sua vaivasi tietyllä tapaa rohkeuden puute. Että asiat olisi ehkä pitänyt tehdä jo aiemmin.
No joo, siis siinä suhteessa kyllä, että miksi jouduttiin tämmöiseen tilanteeseen, johtui siitä, että mä en niin kuin bändiliiderinä puuttunut semmoisiin asioihin, mikä sitten niin kuin eskaloitu tällä tavalla. Niin mun olisi täytynyt muutama vuosi sitten jo puuttua niihin ja ohjata sitä, vaatia enemmän, olla ankarampi, mutta mä olin niin kuin tietyissä kohtaa sitten lepsu. Ja sitten kun sä oot lepsu, annat jotain asioita periksi, niin aika nopeasti niin tulee sitten saavutettu etu ja sitten sä oot niin kuin niiden kanssa ihan lirissä.
Olli, sä oot sun uran aikana, sä oot ollut tämän lisäksi monissa muissakin semmoisissa kovissa paikoissa ja elämässä nyt tietysti ylipäätään oot ollut kovissa paikoissa, jossa välillä varmasti housut on tutissu ja rohkeus on tullut tarpeeseen, niin onko ne pelottavimmat taistelut ollut sulla sellaisia, joita on puitu julkisuudessa vai oot sä käynyt ne oman pään sisällä?
No kyllä melkein kaikista niin kuin kovin semmoinen juttu, mitä mä niin kuin mietin ihan itse. Nyt sä sitten varmaan ruvetaan puhumaan julkisuus. Pian lehdet on täys, että Olli istuu kotona. Mutta en mä kauheasti sillä tavalla sitä nyt, että mä kauheasti. Mutta kyllä mä totta kai olen niin sitä miettinyt, että mitä sitten, jos tämä niin kuin into ja hulluus ja tämä raivo, mitä nyt kaikkea siinä on. Että jos se yhtäkkiä loppuu. Että ei mulla enää olekaan sitä. Ei mulla ole halua olla paras ja halua toimia tämän niin kuin bändin eteen. Että mikä mä sitten oon sen jälkeen? Mitä mulla sitten tapahtuu? Ja se on semmoinen, mitä mä silloin tällöin niin kuin mietin, että niin kuin kauhulla, että minkäsmoinen mä sitten sen jälkeen olisin.
Oot sä tullut siinä johonkin lopputulemaan? Minkämoinen sä sitten oisit ilman ikään kuin artistina olemista?
Ei semmoista vaihtoehtoa kyllä voi olla. Ottakaa nyt 54-vuotias huono kuulonen kauhealla ekolla varustettu jätkä autokauppaa myymään.
Ongelmia tulee.
Se on vitsinäkin heikko, mutta tämä menee just näin hyvin, mutta semmoista on syytä miettiä. Koska sitten se tekee myöskin sen, että se nostaa tämän asian arvoa ja se, että kuinka hienon asian kanssa mä oon niin kuin tekemisissä. Hyvänä esimerkkinä viime viikolla, kun nämä konsertit alkoi, mulla oli visio. Se visio tuli viime keväänä Voicessa, kun mä näin, kun Mia Sutsko soitti Stingiä. Mä tajusin sen, että ei jukolauta, tota meillä ei ole koskaan ollut. Mä haluan, että Yöyhtyeeseen tulee kaksi naista, jotka osaa soittaa akustista kitaraa, sähkökitaraa, pianoa ja myöskin laulaa. Että ne tulisi konserttikiertueelle, että mä haluan kokea semmoisen hetken, että mun takana istuu tuolella kaksi naista, jotka soittaa akustista kitaraa. Mä saan laulaa semmoisia lauluja niin kuin kolmelta eri vuosikymmeneltä, kolme laulua. Sitten mä visioin, että sitten toinen niistä naisista nousee ylös, ottaa sähkökitaran ja rupeaa soittaa tiamaria ja sitten meillä on neljä kitaristia. Ja sitten kun se toteutui, se reeneissä tuntui hyvältä, mutta sitten viime viikolla Sastamalassa mä näin sen videopätkän, että mitä se on, kun neljä, että siinä on kaksi mimmiä ja kaksi jätkää, niin kuin meidän bändin jätkä, soittaa rinnakkain sähkökitaralla tiamaria, niin jumalalta se tuntui hienolta se juttu. Niin, siitä saa kiksejä.
Mä harvoin toivon, että radiossa olisi kuvaa, mutta nyt kun mä katson sua, kun sä kerrot tätä ja sun silmät loistaa, niin nyt just mä toivoisin, että täällä olisi kuva myös mukana.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Lindholmin Olli täällä myöskin mulla vieraana ja Olli, mä soitin sun ystävälle, lätkävalmentaja Karri Kivelle. Ja mä kyselin Karrilta, että löytyykö lätkäjoukkueen liidaamisesta ja bändin liidaamisesta mitään samaa?
No erilaisten persoonien yhteensovittaminen on tietysti hankalaa ja haastavaa ja hienoa. ja paineen alla toimiminen tietyllä tavalla. Ja sitten kyllä joka paikassa täytyy olla yksi, joka päättää, koska jossain vaiheessa asioita täytyy saada niin kuin eteenkin päin.
Kuin paljon on Ollin kanssa tullut puitua näistä johtamisen ihanuuksista ja kamaluuksista?
No kyllä me niistä puhutaan, koska puhutaan niin samaa kieltä, että julkisuudesta puhutaan ja Olli on sitten ihan huikea esimerkiksi näkee mun naamasta, koska piiputtaa ja mikä on mieliala ja mun kommentteihin, mitä mä oon heittänyt, niin on tuossa matkan varrella monta kertaa antanut omia huomioita, jotka sitten mua helpannut.
No, minkälaisena miehenä sä Lindholmin Ollia kuvailisit? Minkälaisena miehenä sä häntä pidät?
Ykkösenä nousee mun mielestä kunnianhimo esille. Et se heijastuu niinku kaikkeen asiaan, mitä hän tekee. Että Olli ei tee mitään niinku muuta kuin täyttä. Et se on sen haastekin, että se ei pysty niinku puolilla vallalla tekemään yhtään mitään. Nostaa se siis punttia tai pyöräilee se jossain tai vetää se bändiprojektia tai ideoi, niin se on aina täyttä. Ja se, mikä on tietysti hienoa, niin se pätee myös tähän ystävyyspuoleen. Eli silloin, kun joku on hänelle kaveri, niin se on kyllä niinku täyttä sekin, eli 100.
No sä urheilumiehenä tiedät, että sen lisäksi, että aina vedetään niin sanotusti 100 lasissa, niin välillä pitäisi myöskin levätä. Ja mä oon käsittänyt, että Ollille tuo ei ole ihan se vahvuus. Niin onko koskaan tullut semmoista pientä huolta ystävästä, että nyt pitäisi välillä ottaa myöskin leppoa ja iisisti?
Oo, mä 10 vuotta sitten sanoin, että toi sun määrä, mitä sä teet, niin ei kukaan jaksa. Mutta edelleen hän on vielä jaksanut, mutta mäkin olen itse kohtuuenerginen, mutta ei voi puhua ei puoliakaan siitä, mitä hän on, vaikka ikääkin on jo tullut. Niin, mutta se on myös Ollin salaisuus, että koko ajan paukkaa ideaa ja uutta pukkaa ja toivottavasti hän pystyy jollain tavalla myös relaamaan sieltä toisesta päästä, mutta eihän se helppo ole. Että fakta on myös se, että kun hän on tuommoinen kurttunaama, niin silloin kun asia painaa liikaa kuormaa, niin silloin sen esityksetkin on parhaimmillaan.
No, mä en tiedä, johtuuko se tästä kurttunaamasta vai mistä se johtuu, mutta Ollia pidetään helposti aika tämmöisenä äijänä. Niin onko se Kari vaan tästä rouheesta ulkonäöstä tai onko se median luomaa kuvaa vai onko siinä sun mielestä yhtään perää?
On siinä perää, mutta kyllähän Olli on ujo. Mutta se on niinku vahva ujo. Eli jos tulee uusia tilanteita, niin monihan ei sitä niinku tiedä, että hän on hyvinkin sen semmoinen vähän pälyileekö pikkupoika sieltä kulmien alta. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että hän on niin vahva ujo. Et jos hän seisoo jossain, niin kyllähän se karisma huokuu niin kilometrin päähän. Ja hänellä on sitten taas semmoinen niin rautakanki selässä, että on niin sillain vahva, että ei hän pälyile ympärille. Ja sen takia hän pystyy itsestään niin paljon kaikille jakamaankin. Mutta kyllähän niin sen olone on, mitä ulospäinkin tulee. Niin kyllähän sen on äijä. Testosteronia ja on kieltämättä ja hyvä niin.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis lätkävalmentaja Kari Kiveä, joka on Olli myöskin sun hyvä ystävä. Ja näin se menee, että Olli Lindholm on äijä. Niin mitä tämä miehisyys tai äijyys sulle sitten on?
No se äijäsana on vähän ehkä tyhmä. Mutta se semmoinen niin kuin miehisyys ja miehisyys merkkaa mulle sitä, että on hyvät tavat, kunnioittaa muita ihmisiä, arvostaa niin kuin ihmisiä tasapuolisesti. No, kyllä siitä siinä jo oli. Mutta ei äijä tarkoita sitä, että olisi jollain tavalla juro. Mulla on vaan vähän semmoinen ulkomuoto, että ehkä vähän juro. Ja ehkä sitten vuodet on tietysti tehnyt semmoisen tietynlaisen yrmeyden. Ja, mutta se, kauanko näitä hommia tekee, niin vähän tulee yrmeeksi. Ja mutta että siis, kyllä musta se tuntuu niin kuin mukavalta, että mua esimerkiksi niin kuin lähestytään. Varsinkin niin kun arvostan sitä, että miehet lähestyy sillä tavalla. Ne tietää mun, siksi mä puhun vähän aika avoimestikin tästä mun elämästäni, että kun en mä yksin näiden ongelmien kanssa ole ja tämmöisten, niin musta tuntuu hienolta, kun joku mies tulee lyö kättä ja sanoo, että ollut kiva seurata sun elämää, että tästä jatketaan. Niin se pitää sisällään niin paljon aina semmoinen kahden miehen semmoinen kättä päälle.
Hetki. Sä oot Olli 54 nyt ja näin sanotaan, että vuosien varrella niin sä oot rauhoittunut ja pehmentynyt, että Kuumakallesta on vähän enemmän tullut sovittelija, niin mitä sulle on tapahtunut?
No sen lisäksi, että et mä oon ruvennut tutkimaan itteeni ja analysoimaan enemmän, että olisikohan sitten mussakin jotain vikaa ja todennut, että on, niin kyllä mä oon ruvennut enemmän myöskin kuuntelemaan niin kuin muita ihmisiä. Ja mä oon saanut lähelleni semmoisia ihmisiä, mikä niin kuin sanoo mulle, että tää ei mennyt ihan niin kuin nyt nappiin, tää sun hommas. Toisaalta sitten taas, nyt kun mä oon sitten melkein joka paikassa porukan vanhin, niin se on vähän vanhemman velvollisuuskin. Se sitten näkee eri tavalla. Sitten kokemus, kun mä oon nähnyt melkein kaiken, mitä tässä niin voi tapahtua, niin sitten sitä rupeaa suhtautuunkin asioihin niin eri tavalla. Ja sitten totta kai mä huomaan, millä tavalla ihmiset suhtautuu niin kuin minuun. Tavallaan se sitten jo vähän vaatiikin multa semmoista erilaista käytöstä.
Sä oot joskus maininnut, että julkisuudessa susta saa helposti väärän kuvan. Niin minkälainen on se Olli Lindholm, jonka sä toivoisit yleisön tuntevan?
No kyllä, ei tämä käynyt huonoa. Musta on vähän niin kuin musta on niin moneksi. Että se yhtä lailla se voi sen kyynelehtivä Olli. Ja sitten se todella kova, tilanteen vaatima kova Olli kotona tyttären kanssa, kun se soittaa, että kun se harjoittelee jotain K-pop-tanssihommaa, kun mä menen sen kanssa tanssimaan siihen, on se hassu Olli. Ja sun mielestä, että musta on niin kuin moneksi. Mutta ihmisten olisi hyvä sitten tietää, että jos ne luo jotain niin kuin kuvaa musta, niin yrittäisi ne niin kuin miettiä, että minkä mun se mahtaa oikeasti kuunnella vaikka sitä musiikkia. Ja jättää sitten toi keltainen lehdistö. Se elää ihan omaa elämänsä, enkä mä tarkoita mun kohdalla, vaan ihan niin kuin melkein kaikkien kohdalla. Se on ylittänyt mun mielestä tietyn lakipisteen ja olisi hyvä, jos ihmiset niin kuin kuuntelisivat niitä. Nyt jos puhutaan nyt esimerkiksi artisteista, niin kuuntelisivat niiden artistien tuotantoa ja tekisi itse ne omat johtopäätökset ja miettisi, että minkähän moni ihminen noiden laulujen sanojen takana onkaan tai että laulujen takana.
Kiitos Olli Lindholm, että tulit vieraaksi. Tämä oli hieno haastattelu.
Kiitos, niin oli.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.